Areena.
Kello on 8.07 ja ohjelmassa on Ykkösaamu. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Tervetuloa matkaan. Yhdysvallat on aloittanut merisaarron Hormuzinsalmessa tarkoituksena saada öljy taas kulkemaan Persianlahdelta maailmalle. Samaan aikaan diplomaattistakin ratkaisua yritetään edistää. Israelin ja Libanonin edustajat tapaavat tänään Washingtonissa, josta kuulemme tuoreimmat tiedot lähetyksen aluksi. Washingtonissa vieraili eilen myös tasavallan presidentti Alexander Stubb, joka siirtyy tänään työvierailulle Kanadaan. Kysymme, millainen rooli Kanadalla on muuttuvassa maailmanpolitiikassa arvaamattoman naapurin rinnalla. Iranin sota nostaa öljyn hintoja ja kallis polttoaineen hinta. Myös lennot maksavat aiempaa enemmän. Otamme selvää, pitääkö jo varatun lennon puolesta jännittää. Sosiaalisessa mediassa ihmisiä johdetaan harhaan ja huijataan, myös tuttujen toimittajien, uutisankkureiden ja juontajien kasvoilla. Kuulemme, miten Yle ja MTV aikovat yhdistää voimassa huijausvideoita vastaan. Maailman katse on nyt Lähi-idässä. Iranin sota ajoi öljykuljetukset vaikeuksiin. Öljyn hinta on korkealla ja meriliikenteen vaikeudet alkavat näkyä maailmantaloudessa. Miten tilannetta seurataan Yhdysvalloissa? Siitä seuraavaksi. Näin toimittajamme Juri von Bunsdorf arvioi sitä, mitä Yhdysvallat nyt alueella tekee ja mihin se siellä pyrkii.
Niin, kun nuo viikonloppuna Pakistanissa käydyt neuvottelut kariutuvat, niin Donald Trump päätti lisätä painetta Irania kohtaan ja aloittaa tämä Iranin Persianlahdessa olevien satamien merisaarto, ja se saarto alkoi maanantaina. Sen tarkoitus on estää Iranin öljyn vienti muun muassa Kiinaan ja katkaista tämä tulonlähde Iranille ja pehmentää Irania, pakottaa se neuvottelupöytään. Epävirallisten tietojen mukaan kummatkin tahot, Yhdysvallat ja Iran, olisi mahdollisesti valmiita neuvottelemaan uudestaan jo ennen tulitauon umpeen menemistä ensi viikolla. Tilanne on kuitenkin todella tulenarka. Trump on uhannut Irania, on sanonut, että jos iranilaiset pikaveneet esimerkiksi lähestyvät tätä merisaartoa valvovia yhdysvaltalaisia aluksia niiden suuntaan, niin ne tullaan tuhoamaan. Ja Iran taas on vastannut sanomalla, että jos Iranin satamat ovat uhattuna, niin mitkään satamat alueella eivät ole turvassa.
Presidentti Stubb puhui eilen siellä Washingtonissa Brookings-instituutin tilaisuudessa ja myös Stubb nosti esiin Hormuzinsalmen tilanteen. Miten Stubb tilannetta arvioi?
No, hän kommentoi aika räväkästi sanomalla muun muassa, että Hormuzinsalmesta on tullut Iranille tai muodostunut Iranille käytännössä de facto ydinase, ja sillä hän ilmeisesti tarkoitti sitä turvallisuuspoliittista voimaa ja vaikutusvaltaa, jonka Iran saa sillä, että sillä on mahdollisuus katkaista tuo globaali kauppaliikenne ja häiritä koko energiakauppaa maailmassa. Hän myös sanoi, että Iranilla on tällä hetkellä hänen mielestään vahvat kortit kädessään. Tuosta Yhdysvaltain saarosta niin hän sanoi ymmärtävänsä, mitä Yhdysvallat hakee takaa, mutta samalla varoitti, että tilanteesta, jossa Yhdysvallat joutuu napit vastakkain Kiinan kanssa, koska Kiina tosiaan tarvitsee sitä Iranin öljyä.
Tulenarka tilanne, eikä tässä ole kyse vain Yhdysvalloista ja Iranista. Myös Israel on mukana tässä konfliktissa. Ja tänään Israelin ja Libanonin edustajat tapaavat siellä Washingtonissa. Juuri mitä tästä tapaamisesta voi odottaa?
Tosiaan täällä käydään tiistaina suoria neuvotteluja Israelin ja Libanonin välillä. Niitä neuvotteluja johtaa Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Niitä käydään suurlähettilästasolla ja tarkoituksena on löytää tie tulitaukoon ja mahdollisesti jopa tulevaisuudessa rauhansopimukseen, mutta se kuulostaa aika utopistiselta tällä hetkellä. Neuvottelusta ei tule helppoja. Israel on aika haluton näitä neuvotteluja käymään, ja Hezbollahkin on vaatinut ja kehottanut Libanonia vetäytymään näistä haastatteluista kokonaan. Taustalla tässä on se, että Israel on hyökännyt todella voimakkaasti Libanoniin Hezbollahia vastaan, mutta myös Libanonin siviilikohteisiin, ja tämä on vaikeuttanut Iranin tilannetta neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa, tehnyt niistä haluttomampia käymään näitä neuvotteluja. Trump on pyytänyt Israelia hellittämään, jotta Yhdysvalloille ja Trumpille olisi helpompi päästä omiin tavoitteisiinsa Iranin kanssa.
Tässä tapahtuu nyt paljon ja kaikenlaista, ja presidentti Trump on ehtinyt myös loukata kristittyjen tunteita. Hän hyökkäsi viikonloppuna paavin puheita vastaan ja julkaisi sen jälkeen vielä kuvan, jota moni piti jo Jumalan pilkkana. Kerro, mitä tässä oikein tapahtui.
Niin, amerikkalaispaavi Leo, hän viikonloppuna piti puheen, jossa sanoi, että kenenkään ei pitäisi käydä sotaa Jumalan nimissä. Ja moni piti tätä epäsuorasti arvosteluna Yhdysvaltaan ja Donald Trumpia kohtaan. Muun muassa puolustusministeri Pete Hegseth on moneen otteeseen puhunut tavalla, joka kuulostaa melkein ikään kuin siltä, että hän näkisi Yhdysvaltain suojelevan ja siunaavan tätä Yhdysvaltain sotaa. Donald Trump ei pitänyt tästä paavin puheesta, ja hän kritisoi sosiaalisessa mediassa häntä kovasti, sanoi, että hän on heikko rikollisuuden torjunnassa ja ulkopoliittisesti hirvittävän huono. Tämän lisäksi Donald Trump heikensi asemansa, koska hän vielä julkaisi tässä kuvan sosiaalisessa mediassa, joka esitti häntä Jeesuksena. Hän otti sitten tämän postauksen pois ja sanoi, että kuvitteli olevansa siinä lääkäri eikä Jeesus.
Juri von Bunsdorfia haastatteli reilu tunti sitten Tommi Fränti. Tasavallan presidentti Alexander Stubb aloittaa tänään työvierailun Kanadassa. Vierailunsa aikana Stubb tapaa muun muassa Kanadan pääministeri Mark Carneyn. Kanada on nostanut rooliaan viime kuukausina maailmanpolitiikassa. Miten se siinä onnistuu ja mikä merkitys sillä on EU:lle ja Suomelle? Puhutaan siitä nyt. Tervetuloa studioon pohjoisen politiikan ja hallinnon professori Laura Junkka-Aikio Lapin yliopistosta. Hyvää huomenta.
Kiitoksia, huomenta.
Sekä kansainvälisen politiikan professori Thomas Forsberg Tampereen yliopistosta.
Kiitos, hyvää huomenta.
Keskustelussa aiheena on kerrottu olevan muun muassa Suomen ja Kanadan kahdenväliset suhteet sekä talous- ja turvallisuusyhteistyö ja alkuperäiskansojen rooli osana arktisten alueiden turvallisuutta. Miksi Kanada on juuri nyt kiinnostava kumppani Suomelle ja Euroopalle?
No, jos aloittaisin ihan tämän arktisen alueen näkökulmasta, niin arktisen alueen yhteistyö on ollut hirvittävän merkittävä, tärkeää ja niin kuin laajenevaa johtuen ihan siitä, että arktisen alueen merkitys ilmastonmuutoksen seurauksena niin taloudellisesti, strategisesti ja monin tavoin on korostunut. Ja nythän meillä on se tilanne, että se arktinen yhteistyö, mitä tässä on viimeiset vuosikymmenet rakennettu, on huomattavasti kaventunut. Ensin Ukrainan sodan jälkimainingeissa yhteistyö Venäjän suuntaan katkaistiin, ja nyt sitten Trumpin arvaamattomuuden myötä ja tietenkin suoranaisen uhkailu, eli sekä Grönlantiin että Kanadaanhan on Trump ulottanut näitä läntisen pallonpuoliskon hallintahaaveitaan, niin näiden seurauksena tietenkin Yhdysvallat myöskin on tippumassa semmoisesta niin kuin luotettavan yhteistyökumppanin kerhosta. Eli on hyvinkin loogista ja johdonmukaista, että Pohjoismaat, EU ja Kanada pyrkivät vahvistamaan yhteistyötään, varsinkin tämän arktisen alueen tulevaisuuden kontekstissa.
Nyt Stubb-kumppaneineen on ollut tässä tuolla Pohjois-Amerikassa vierailemassa, mutta kumpi tässä nyt on se merkitys, tai se päävierailu, tämä Kanada vai tämä Yhdysvallat? Thomas Forsberg.
No, vaikeista on ruveta arvottamaan suoraan, mutta kyllähän tämä on tärkeä vierailu tehdä Kanadaan. Toki molempien sekä Kanadan pääministeri Mark Carneyn että Suomen presidentti Alexander Stubbin vierailutahti on aika kova, että tämä on yksi vierailu ja tapaaminen monien joukossa, ja ovathan he jo tässä ehtineet tavata muutenkin kuin sitten ihan tämä. Luulen, että vierailun tärkeys on itse asiassa nyt siinä, että isompi merkitys kuin se, että Stubb ja Carneyn nyt tapaavat, on se, että siellä on iso suomalainen yritysvaltuuskunta mukana ja yritetään todella saada nyt jotain konkreettisia tuloksia niin, että Suomen ja Kanadan välinen kauppa saataisiin kasvamaan.
Palataan kauppaan vielä kohta, mutta siellä ainakin asialistalla tuntuu olevan monenlaista keskusteltavaa transatlanttisista suhteista ja Ukrainasta arktiseen puolustukseen, niin minkälaisia uusia avauksia tältä vierailulta voi odottaa?
Oikeastaan vielä pikkasen palaisin tuohon edelliseen, samalla kun yritän vastata tähän, niin mä ajattelen kuitenkin, että täällä on merkitystä myös täällä Stubbin ja Carneyn niin kuin oman tavallaan valtiopäämiesten välisen suhteen kehittymisellä ja tulemisella näkyviksi. Muistelen sitä Kahnin merkittävää puhetta, jossa hän puhui muuttuvasta maailmanjärjestyksestä ja missä hän nimenomaan nosti Stubbin tämän arvopohjaisen realismin käsitteen esiin ja niin kuin ikään kuin highlightasi Stubbia. Ja ajattelen ja ehkä vähän toivonkin, että siinä missä kansainvälisesti ja kansallisesti Stubb on profiloitunut ikään kuin tämmöisenä Trump-kuiskaajana, Trumpin golf-kaverina, niin että tämä niin kuin Kanadan kautta rakentuva yhteistyö voisi tarjota myös muunlaisia rooleja, eli ikään kuin tukea sitä, että Stubbin politiikka lähtisi selkeästi lainemaan myös tämän niin kuin maailmanjärjestyksen muutoksen huomioimisen suuntaan, mistä hän on kuitenkin itse kirjoittanut paljon myöskin.
Miten paljon näillä kahdenvälisillä tapaamisilla haetaan asetelmia siihen, että miten tässä uudessa ajassa tulisi toimia, Thomas Forsberg?
Kyllä, sillä haetaan. Siis kuten juuri tuli todettua, niin hyvin samankaltainen maailmankuvahan Alexander Stubbilla ja McCainilla on. Että McCain lainasi Alexander Stubbin kirjoituksia siinä Davosin puheessa ja molemmat ovat tällaisia, käyttävät tätä arvopohjaista realismia, tai suhtautuvat pragmaattisesti ja yrittävät nyt jotenkin luovia tämän jännitteen välillä. Ja molemmille tietysti tämä Iranin sota on hyvin hankala tilanne, jossa tavallaan mitataan sitä, että mikä on se realismi ja kuinka paljon on arvot kysymyksessä. Ja sen takia tässä on paljon tällaista suhteiden rakentamista ylitän kahdenvälisen. Tietysti yhdellä tasolla on tämä pohjoismainen ja Kanadan yhteistyö, missä Suomi on mukana, tai Euroopan unionin ja Kanadan kehittyvät välit. Mutta sitten molemmat, sekä Stubb että Kahni, on käyneet myös muualla päin maailmaa, esimerkiksi Intiassa vastikään vierailulla. Ja Kahnin politiikka perustuu sillä ajatuksella, että haetaan niin kuin erilaisia liittosuhteita ja yritetään sitä kautta hakea tällaisia verkostoja, jotka pitäisivät yllä jonkinlaista maailmanjärjestöstä tai joiden kautta voitaisiin sitten luoda parempaa maailmanjärjestöstä jatkossa. Ja kyllä siinä on hirveän paljon kosketuspintaa. Molemmathan on hyvin korkeasti koulutettuja ja suurin piirtein samaa X-sukupolvea myöskin muutama vuosi vaan eroa iässä ja tällaisia, näitä samankaltaisuuksia tulee ja siinä mielessä se on varmasti tällainen kumppani näistä, jos ajatellaan maailman olevista johtajista, joka jotenkin kuitenkin jollakin tavalla matchaa siihen, mitä Alexander Stubb ajattelee on tekemässä maailmassa.
Samanlaisia taustoja, miten samanhenkisiä nämä kaksi herraa ajattelussaan ovat?
No vaikea nyt ihan tarkkaa analyysiä tästä sanoa, mutta ehkä tämä Kanadan McCain on kuitenkin enemmän profiloitunut juurikin sen Davos-puheenkin kautta ikään kuin vastavoimaksi Trumpille ja sitten myöskin niin kuin, ehkä enemmän kädennojentajaksi siihen suuntaan, että meidän pitää tämmöistä länsikeskeisyydestä pyrkiä pois kansainvälisessä politiikassa. Että itse kun olen yrittänyt ottaa selvää, että mikä on se Stubbin ikään kuin ideologinen ja tämmöinen niin kuin poliittinen oikeasti näkemys maailmasta, niin se on jotenkin hyvin ehkä hiukan ristiriitainen, koska hän todella hyvin hahmottaa tätä muutosta ja sitä, että esimerkiksi tänne Yhdysvallat vetoinen maailma, mikä on ollut, niin sitä ei enää ole, mutta hän hyvin ja myöskin sitä, että niin kun on tärkeää ymmärtää muun maailman näkökulmat ja olla leimaamatta muuta maailmaa irrationaaliseksi, vaan niin kun ymmärtää, että mistä lähtökohdasta tullaan ja hakea semmoisia yhteisiä ratkaisuja, mutta samaan aikaan hän on hyvin kiinni siinä ajatuksessa, että nimenomaan tulevaisuudessa tällaiset arvot, jotka hän ikään kuin näkee länsimaisiksi, demokratia, ihmisoikeudet, sääntöpohjaisuus, että ne ovat perustana. Ja nythän tässä muuttuvassa maailmassa tämä, niin kuin Tuomaskin tuossa sanoi, että sitä koetellaan Iranin sodassa, missä Yhdysvallat ja Israel hyökkäsi Iraniin ja sitä on koeteltu nyt monta vuotta Gaasassa, missä se on nimenomaan tämä niin sanotusti länsimainen maailma, joka ylläpitää ja on mukana tämän niin kuin todella vakavan ihmisoikeuksien loikkauksen ylläpitämisessä, niin se ikään kuin jää nähtävästi, että miten nämä arvopohjaisuus, jos se on näin valokoivaa, miten sitä voi ylläpitää ikään kuin toiminnan tämmöisenä niin kuin ohjenuorana. Ja itse toivon, että tämän Kanada-yhtälön kautta niin tähän tulisi jotenkin niin kuin selkeämpää suuntaa ja myöskin tukea siihen, että lähdetään oikeasti miettimään monen suuntaisia globaaleja suhteita. tämän transatlanttisen lisäksi.
EU ja Kanada on jo vahvistamassa puolustusyhteistyötään. Kanada on ensimmäinen Euroopan ulkopuolinen maa, joka osallistuu tähän SAFE-puolustusrahoitusohjelmaan. Sen kautta maat voi tehdä yhteisiä puolustushankintoja. Miksi tällainen yhteistyö ja miten merkittävänä näette tämän?
Kyllä, sillä on merkitystä. Tietysti kaikki täytyy suhteuttaa nyt hieman siihen, että Kanada on vain hieman enemmän kuin yksi kymmenesosa siitä, mitä on Yhdysvallat, että onhan siinä kokoluokka ero, että ei Kanada siinä mielessä korvaa Yhdysvaltaa, mutta on siellä nyt symbolinen merkitys esimerkiksi sitten tämän Naton puitteissa, että jos siellä nyt sitten kuitenkin Kanada pitää mielikuvaa, että tämä on nimenomaan Pohjois-Atlanttinen liitto ja luo sitten tätä transatlanttista yhteyttä, jossa sitten Washingtonin onkin hankalampi. Ja kyllähän tässä koko ajan tapahtuu. Siis Kanadallahan oli hyvin alhainen myöskin puolustusbudjetti ja on nyt nostanut siihen 2%, kulkenut tämän saman valtaviran mukana kuin eurooppalaisetkin valtiot. Mutta siinä on paljon mielenkiintoista juuri täällä puolustusteollisuuden asekaupan saralla. Et Kanadakin on niin ollut riippuvainen Yhdysvalloista ja haluaa myöskin tätä riippuvuutta vähentää, ja keskustelu on noussut muun muassa se, että olisiko F-35 sijasta Kanada hankkimassa sitten ja niin kuin Saabin griippäneitä. Ja kyllähän tämäkin kertoo aika paljon siitä, että kuinka paljon tämä maailma Kanadan näkökulmasta nimenomaan on muuttunut, ja silloin haetaan näitä puolustusyhteistyöitä eurooppalaisten toimijoiden kanssa, ja näitä on sisällä myöskin tämä JEF-yhteistyö, jossa Kanada on ollut mukana, ja myöskin Pohjoismaissa yhteistyössä kanadalaiset on ollut aktiivisesti nyt viime vuoden aikana mukana.
Laura Junkarki.
Joo, lisäisin tähän vielä sen, että nythän Euroopassa hyvin keskeinen haaste on nimenomaan se, että miten käynnistetään ja ylläpidetään ja kasvatetaan omaa puolustusteollisuutta. Ja tässä yhteydessä yhteistyö Kanadan kanssa, koska ne tavallaan voimavarat, niiden tarvii olla hyvinkin isoja, jos pyritään oikeasti erkaantumaan siitä Yhdysvallat-riippuvuudesta, mitä Euroopassa on. Ja lisäksi, jos lähdetään näistä näkökulmista katsomaan, niin Kanada on tärkeä mineraalien kannalta, eli sekä vihreä siirtymä että puolustusteollisuus vaatii suunnattomat määrät erilaisia metalleja ja mineraaleja. Ja tässä yhteydessä näen, että EUlla on paljonkin, mikä voisi kiinnostaa Kanadassa, koska meidän oma mineraalivarannot on hyvin rajalliset.
Arktinen alue alkaa turvallisuuden ja puolustuksen näkökulmasta Suomen itärajalta ja jatkuu aina Grönlantiin, Kanadaan, Yhdysvaltoihin asti. Kanada on tehnyt pitkään yhteistyötä alkuperäiskansojen kanssa näissä turvallisuuskysymyksissä, niin Laura Junkka-Aikio, mitä opittavaa Suomella olisi Kanadalta tässä suhteessa?
Joo, Suomella olisi paljonkin opittavaa. Toki kaikki ei ole suoraan sovellettavissa, eli myös olosuhteet on hyvin erilaiset. Kanadassa on opittu kantapään kautta näkemään alkuperäiskansayhteisöt arktisella alueella merkittävinä kumppaneina turvallisuudessa, kumppaneina maanpuolustuksessa, kumppaneina ylipäätänsä niin kuin näiden keskeisten toimintojen ylläpitämisessä, koska etäisyydet on valtavia, siellä ei ole paljon ihmisiä. Se, että sinne pystyttäisiin niin kuin Kanada arktiselle alueelle rakentamaan niin kuin selkeä, vahva tämmöinen puolustusinfrastruktuuri, se on ikään kuin mahdotonta ihan näiden olosuhteiden kannalta, niin siellä on opittu näkemään voimavarana, vahvuutena nämä paikallisten tieto. Ja Suomessa tässä ollaan hyvinkin lasten kengissä, nyt varsinkin jos viitataan siihen, että miten nähdään saamelaisten oikeudet ja saamelaisten niin kuin rooli maanpuolustuksessa, koska aikaisemmin meillä ei puolustusvoimat ole toiminut mitenkään merkittävästi saamelaisten kotiseutualueella, missä esimerkiksi porohoito ja sille aiheutuva haitta on merkittäviä kysymyksiä. Ja nyt NATO-yhteistyön kautta, rajat ylittävän yhteistyön kautta, tietenkin tämä on muuttumassa ja ylipäänsä, kun tämä arktinen dimensio vahvistuu. Ja tässä yhteydessä lisäksi meillä olisi paljon opittavaa Norjasta, missä Naton myötä ja niin kuin Norjan puolustusvoimat on toiminut paljonkin saamelaisalueella pohjoisosissa aikaisemminkin, niin heillä on myöskin olemassa tämmöisiä yhteistoimintamalleja, joiden kautta tämä maankäyttöä voidaan yhteensovittaa ja nähdä nämä ihmiset kumppaneina. Eli nämä on suuntia, mistä Suomessa voitaisiin paljonkin oppia. Ja lisäksi haluaisin vielä nostaa esiin sen, että saamelaiset ylipäänsä tämmöisen arktisen alueen kansainvälisten suhteiden diplomatia voimavarana pitäisi tunnistaa, koska arktinen alue on ennen kaikkea alkuperäiskansa-aluetta ja arktinen yhteistyö on ollut alkuperäiskansayhteistyötä, ja heillä on se historia, valmiit verkostot, tietämys, tuntemus siitä alueesta ja sen kestävästä kehityksestä, niin tämä kannattaisi huomioida. huomioida. Ja esimerkiksi aikaisemmin Stubb on puhunut siitä, että ottaisi saamelaisten edustajia mukaan valtiovierailulle, niin valitettavasti nyt tämä mahdollisuus ei toteutunut tai sitä ei hyödynnetty, ja jatkossa olisi varmasti hyvinkin järkevää kehittää sitä.
Mikä merkitys Kanadalla on nimenomaan tämmöisenä arktisena kumppanina nyt, kun Venäjä on näistä kuvioista aika lailla pois? Thomas Forsberg.
Niin, ja sitten vielä on, mikä on Yhdysvaltojen rooli. Niin. Että kyllähän se tietysti on. Arktinen neuvosto nyt on toiminut vähän tällä tavalla niin kuin pienellä sykkeellä. Sitä on kuitenkin yhteistyötä yritetty pitää Venäjänkin hyökkäyssodasta huolimatta niin jollakin tavalla pystyssä. Mutta kyllä tämä on tietysti ollut pitempään, että ajatus siitä, että Kanadalla ja Pohjoismailla on yhteisiä, hyvin yhtenäinen näkemys arktisen alueen merkityksestä ja niistä kysymyksistä, joita siellä on.
Tähän ehkä voisi lisätä vielä se, että Kanada on kuitenkin edelleen sitoutunut ympäristökysymyksiin, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja tämmöisen niin kuin kestävän kehityksen ideaaliin ja myöskin vihreään siirtymään tai tähän niin kuin energiasiirtymään, mistä Yhdysvallat on pessyt kätensä pois. Niin tämä on varmasti merkittävä yhteistyö, joka liittyy myöskin energiaomavaraisuuteen ja mahdollisuuteen hakea muunlaista kestävyyttä kuin öljyn, niin kuin nyt tästä Iraninkin tilanteesta nähdään, niin öljyriippuvuuteen liittyy monenlaisia haasteita, niin myöskin tämä energiasiirtymä on keskeinen.
Kyllä, Kanada haluaa irrottautua tästä riippuvuudestaan Yhdysvaltoihin ja tuplata kaupankäynnin muiden maiden kanssa seuraavan vuosikymmenen kuluessa, ja siellä Stubbin työvierailu seuraaseen kuuluu myös laaja yritysdelegaatio, niin mitä Euroopalla ja Kanadalla olisi annettavaa toisilleen kaupan ja vihreän siirtymän osalta? Onko juuri tähän niin kuin kauppaan liittyen vielä, Thomas Forsberg?
Niin, kyllähän siinä on sekä tätä teknologiaa ja tietysti innovaatiopuolenkin yhteistyötä, jota yritetään edistää. Meriteollisuus on yksi se, mitä Suomi yrittää nyt tehdä, ja sitten on tämä jäänmurtajasopimus, mikä on se, minkä varmaan kaikki suurin piirtein tietääkin olemassa. Että kyllä sitä pohjaa on. Tässä Kanadasta päin on nimenomaan, kauppahan painottu enemmän tänne mineraalipuolelle, raaka-ainepuolelle, ja silloin sitten tietysti Kanadankin haluaa varmasti diversifioida sitä heidän vientiään, että se on kuitenkin ollut tuota Kanadalle alijäämästä ja intressejä on, että kyllä sitä on mahdollisuus tietysti kasvattaa ja tehdä paljon laajemmaksi kuin mitä se on. Olkoonkin, että täytyy tietysti asettaa niihin rajoihin, että Kanada on kuitenkin vain suhteellisen pieni tekijä sitten Suomen ulkomaankaupassa.
Joo, ja kaikissa näissä tietenkin yhtälönä on se, että suurta huolta tämä kaiken teollisuuden kasvattaminen, niin arktisen alueen näkökulmasta ja yhteisön näkökulmasta se on mahdollisuuksia, mutta myös huolta siitä, että miten tämä tulee olemaan kestävää, mitä ympäristölle käy ja mitä käy paikallisille yhteisöille, kun nämä intressit, jotka projisoituu sinne, ovat niin suuria ja tulevat hyvin kaukaa.
Kiitos professorit Laura Junkka-Aikio Lapin yliopistosta ja Thomas Forsberg Tampereen yliopistosta. Liikennetiedote tielle 3, eli Hämeenlinnan väylä, Vantaa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta siellä. Tarkempi paikka välillä Keimolan portti, Klaukkolan liittymä. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Eli tielle 3, Hämeenlinnan väylä, Vantaalla. Tarkempi paikka välillä Keimolan portti, Klaukkolan liittymä. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Ja Yhdysvallat ilmoitti eilen aloittaneensa saaron Hormuzin salmella, jonka kautta kulkee normaalisti viidennes maailman öljystä. Salmi on ollut kiinni helmikuun lopusta lähtien Yhdysvaltain ja Israelin Iraniin kohdistamien iskujen jälkeen, ja polttoaineen hinta on laukannut korkealla. Mitä tämä epävakaa tilanne tarkoittaa lentoliikenteelle? Meillä on nyt puhelimessa lentoyhtiön Norwegianin viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Mira Linnamaa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Lentopolttoaine on lentoyhtiöiden suurin yksittäinen kustannuserä, niin kuinka paljon polttoaineen hinnan nousu vaikuttaa teidän kustannuksiin?
No totta kai se näkyy meidän kustannuksissa ja sitten lopulta myös lentolippujen hinnoissa. Eli kustannuspaineet sitten siirtyy sinne hintoihin ja meillä on käytössä dynaaminen hinnoittelu, eli hinnat vaihtuu kysynnän ja tarjonnan mukaan. Ja siellä voi joillakin reiteillä, joillakin lipuilla näkyä aiempaa korkeampaa hintaa, mutta sitten samaan aikaan ollaan halpalentoyhtiö. Eli kilpaillaan sillä edullisella hinnalla ja just oli alennuskampanja, missä oli myös 40 euron hintaisia lippuja tarjolla.
Öljyn hinta on huidellut siellä yli 100 dollarin paikkeilla barrelilta. Niin miten tukala tämä tilanne on teille, kun kuitenkin hinnallakin pitäisi päästä kilpailemaan?
No, tällä hetkellä Norwegianin polttoaineen saatavuus on tällä hetkellä vakaa ja hyvä, ja me ollaan päivittäin yhteyksissä meidän polttoaineen toimittajiin, joita on useita, eli tällä hetkellä se tilanne on ok.
Tämä kesälomakausi alkaa tässä alle parin kuukauden päästä, ja monet suomalaiset on jo varailleet lentolippujansa. Norwegianin viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Mira Linnamaa, voiko asiakkaat luottaa siihen, että heidän lentomatkansa toteutuu suunnitellusti?
No, me seurataan tietenkin tilannetta tarkasti ja tällä hetkellä meidän suunnitelmana on operoida kaikki lennot, joihin me myydään nyt lippuja. Eli jos on suunnittelemassa kesälle lomamatkaa, niin ehdottomasti voi meiltä varata lipun.
Jos sen lipun on jo ostanut, niin voiko lentoyhtiö lisätä jonkun lisämaksun jo myytyihin lippuihin?
Sen jälkeen, kun se sopimus on tehty ja lippu ostettu, niin ei peritä enää sen jälkeen maksuja.
Millä aikavälillä tässä operoidaan, että miten ne hinnankorotukset sitten tulevat näkyviin, jos tässä tilanne pitkittyy?
No tällä hetkellä esimerkiksi tämä hinnoittelu, niin siinä jo näkyy nämä kustannuspaineet, eli meillä on käytössä se dynaaminen hinnoittelu, perustuu kysyntään ja tarjontaan, ja se kustannusten nousu näkyy jo siellä meidän hinnoista, eli voi näkyä osassa lipuilla niin vähän korkeampaa hintaa, ja sitten toisilla reiteillä ei välttämättä näy juurikaan sitä korotusta, eli kyllä se on jo nyt käynnissä.
Lentoyhtiö tekee polttoainesuojauksia, eli ostaa polttoainetta etukäteen kiinteään hintaan, niin mistä te polttoaineen hankitte ja miten pitkään sitä riittää?
No mekin ollaan tehty tämmöistä suojausta ja me ollaan itse asiassa noin puolet tämän vuoden tarpeesta varattu. Ja meillä on useita polttoaineen toimittajia, myös suomalaisia, kuten ST1 ja Neste, ja ollaan heihin kyllä hyvin tiiviisti yhteydessä.
Tämä Hormuzin salmen tilanteen kesto on aika epäselvä. Voiko tässä käydä niin, että jotakin reittiä joudutaan esimerkiksi jäädyttämään kokonaan?
En lähde tarkemmin spekuloimaan erilaisia skenaarioita. Totta kai me kaikki toivotaan tällä alalla, että tämä tilanne ei pitkity ja seurataan tilannetta hyvin tarkasti.
Kiitos Norwegianin viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Mira Linnamaa.
Kiitos.
Kello on aivan nyt kello 8.35 ja Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kivimäki. Hyvää tiistaihuomenta. Tässä lähetyksessä käymme vielä Virossa, jossa suojelupoliisi on päivittänyt uhka-arviotaan. Kysymme, millaista Venäjän vakuuttamis- ja vakoilutoimintaa siellä on. Punkkikausi alkoi poikkeuksellisen aikaisin. Osalla riskialueista asukkaat saavat maksuttoman rokotteen puut- ja saivotulehdusta vastaan. Pistäydymme Oulussa tällaisessa paikassa. Ensin kuitenkin aikamoiseksi riesaksi paisuneesta ilmiöstä deepfake eli syväväärennysvideoita on sosiaalinen media ja pullollaan. Ja niillä johdetaan ihmisiä harhaan tunnettujen henkilöiden kasvoilla ja äänillä. Myös tuttuja toimittajia, uutisankkureita ja juontajia käytetään luvatta huijaussisällöissä. Yle ja MTV yhdistävät voimansa ja aloittavat kampanjan huijausmateriaalin kitkemiseksi. Sosiaalisen median huijauksista on tehty viime vuosina useita uutisia, ehkä tunnetuimpia ovat niin sanotut rakkaushuijaukset, joissa huijari pyrkii luomaan henkilökohtaiselta tuntuvan siteen uhriin ja pyytää sitten rahaa. Ylen ja MTVn vastaavia päätoimittajia Ylen Panu Pokkista ja MTVn Tomi Einosta haastattelee seuraavassa Linda Vettanen.
Sosiaalinen media on pullolla deepfake eli syväväärennysvideoita, joilla johdetaan ihmisiä harhaan tunnettujen henkilöiden kasvoilla ja äänillä. Myös tuttuja toimittajia, uutisankkureita, juontajia käytetään luvatta näissä huijaussisällöissä. Ja nyt Yle ja MTV ovat yhdistäneet voimansa, aloittavat kampanjan tämän huijausmateriaalin kitkemiseksi.
Voimamme käytetään. sinun ja muiden huijaamiseen. Kyseessä on maailmanlaajuinen rikollisuus.
Tämä koneisto pyörittää vuosittain miljardien liiketoimintaa.
Meitä tunnettuja toimittajia ja mediataloja käytetään petosten houkuttimina.
Tyvärr fungerade.
Meta antaa tämän tapahtua omistamillaan alustoilla. Samalla kun ihmiset menettävät säästöjään huijausten vuoksi, Meta tienaa suuria summia.
Olemme pyytäneet poistamaan näitä huijauksia.
Mutta toiminnalle ei näy loppua, siispä siihen on puututtava. Haluan tehdä selväksi. Jag säljer ingenting.
En kehota sinua ostamaan esimerkiksi kryptovaluuttaa.
Minä en lupaa pikavoittoja. Emme ole antaneet lupaa kasvojemme tai nimiemme käyttöön. Me teemme sitä, mitä meidän kuuluukin tehdä.
Me raportoimme Suomen ja maailman tapahtumista.
Ja välitämme tarkistettua tietoa.
Me etsimme totuutta ja puolustamme sitä.
Tämä kampanjavideo alkaa siis näkyä nyt Ylen ja MTVn sisällöissä. Tervetuloa kertomaan tästä aiheesta lisää. Vastaavat päätoimittajat MTV-uutisista Tomi Einonen ja Yle Uutiset ja Urheilusta Panu Pokkinen.
Huomenta, kiitoksia.
Hyvää huomenta. Tosiaan näistä sosiaalisen median huijauksista on tehty viime vuosina useitakin ihan oikeita uutisia. Ehkä tunnetuimpia on nämä tämmöiset niin sanotut rakkaushuijaukset, joissa huijari pyrkii jotenkin luomaan jonkun henkilökohtaiselta tuntuvan siteen tähän uhriinsa. Niin kertokaa, minkälaisia ne huijausvideot käytännössä on, mihin te olette törmänneet näistä tunnetuista ruutukasvoista, mitä tässä mainittiin? Tomi Einonen.
Niin, kyllä on aika laidasta laitaa, mutta ehkä voisi sanoa, että aika usein ne liittyy tällaisiin sijoitushuijauksiin. Aika paljon on nyt viime aikoina ollut tällaisia erilaisia niin kuin lääkehuijauksia tai tällaisiin vastaavanlaisiin lääketuotteisiin liittyviä asioita. Yksi on ihan konkreettinen esimerkki, vaikka että meidän ankkuria käytettiin, ei ole pitkä aika, tämmöisessä sijoitushuijauksessa ihan uskomaton tuotto, kun lähdet tähän mukaan ja tämän ankkurin äidille oli sitten tullut, hänen ystävänsä oli kysynyt, että vitsi, että minäkin laitoin rahaa kiinni, kun teidän tytär oli tässä mukana, että hän antoi kasvunsa sen luotettavuuden tälle jutulle ja kyllä mä vaan vähän veikkaan, että ne rahat ovat menneet.
Mitä sinä päätoimittajana ajattelit, kun tällaisesta tapauksesta kuulit?
No kyllä sillä tietysti ja sen takia tämä kampanja, niin kuin nämä ankkurit, meidän ruutukasvot, niin Ylen kuin Maikkarin sanoi, että me ei myydä mitään, että se ei ole, että meidän ruutukasvot ei lähde niin kuin markkinoimaan mitään sijoitustuotteita tai muuta. Ja totta kai tuntuu niin kuin silleen pahalla, että tässä on aika paljon henkistä kärsimystä, voit menettää isoja rahasummia, voit saada semmoista niin kuin synkkyyttä sun elämään, niin tämä on asia, mille täytyisi jotain tehdä.
Panu Pokkinen, minkälaisia tapauksia sinun pöydällesi on Ylen kasvoista tullut?
Aika lailla samanlaisia tietysti kuin Tomilta. Ehkä tässä voisi kaksi asiaa lisätä. Toinen on tietysti se, että tämähän ei koske pelkästään uutiskasvoja. Että julkisuuden henkilöitä käytetään laajemmin yleisestikin. Uutiskasvoilla on se ero, että jos uutisia ajankohtaisohjelmissa esiintyy, sähköinen laki itse asiassa, sähköisen viestinnän laki itse asiassa kieltää. Että se on rikos sille, jos tällainen uutiskasvo, vaikka Tommi Franti tai sinä yrittäisitte myydä jotain somessa, niin te syyllistyisitte rikokseen. Se ei ole käytännössäkään mahdollista. No sitten meillä tietysti niin kuin näiden vastaavan kaltaisten, mitä Tomi sanoi, niin vastaavan kaltaisten lisäksi, niin meidän myös ihan ohjelmabrändejä, sanotaan A-studiota ja Aamu-TVtä, saatetaan käyttää, että kerrotaan joku ihmeselvitys tai ihme löydös jostain tutkimuksesta. Ei, sekin on vahingollista, vaikka siinä ei tuttua henkilöä olekaan.
Kyllä.
No tosiaan Yle kertoi helmikuussa, että Suomessa toimivien pankkien asiakkailta yritettiin erilaisilla tämmöisillä verkkorikoksilla huijata viime vuonna 150 miljoonaa euroa. Tässä puhutaan siis isoista summista. Tässä tekin kerroitte, että ihmiset niihin myös lankeavat näihin luotettavilla kasvoilla tehtyihin syväväärennysvideoihin. Niin kuinka paljon näihin teidän pöydille ne tosiaan, tuleeko teille ilmoituksia ihan kansalaisille näistä tämmöisistä videoista tai kyselyitä?
No kyllä niitä ilmoituksia tietysti ehkä enemmän niitä tulee sitten näiden vaikka nyt ruutukasvojen, ankkureiden, juontajien, asiantuntijoiden kautta, että he sanoo, että hei nyt mun nimeä tai naamaa on tehty tänne deepfake, eli tänne syväväärennysvideo, että minua on nyt taas käytetty ja mitäs me asialle tehdään. Ja kyllä me on otettu se linja, että me jokainen tällainen ilmoitetaan, eli pyydetään niitä poistamaan, mutta valitettavasti tahtoo vaan olla niin, että yhden videon tai tämmöisen jonkun huijauksen saat pois, niin tulee kaksi uutta.
Niin kuinka systemaattisesti näitä seurataan ja sitten pyydetään poistamaan?
No kaikki, mistä meillä on tietoa, niin niihin on pakko reagoida. Että se on sekä tietysti huijauksen kohteiden kohteiden etu, että me puututaan siihen, mutta tietysti meidän näiden ihmisten, joita tässä hyödynnetään, etu. Mutta tosi vaikea tietää, kun niin kuin Tomi sanoikin tuossa, niin jos ensin yksi katoo, niin 10 tulee lisää, että mehän ei voida tietää kuinka paljon missä ja aina tuntuu löytyvän uusia. Että se on pelkästään seuraamalla tosi vaikea, ellei mahdoton pysyä siinä tahdissa. Mutta jokaisen, mikä tulee tietoon, niin kyllä puututaan ja lähetetään viestiä ja pyydetään ottamaan pois.
Niin jotain tästä mittakaavasta varmaan kertoo se, että viime vuonna se uutistoimisto Reutersin selvityksen mukaan näillä metan pelkästään somealustoilla arviolta 15 miljardia huijausmainosta näytetään joka päivä. Tekin olette Metalle tosiaan näistä ilmoituksia tehneet, Yle ja MTV, mutta miten Meta on sitten reagoinut?
No kyllä he poistavat niitä. He poistavat, jos he eivät voi poistaa, jos heillä jää epävarmuus, että voisiko tämä sittenkin olla aito. Eli se pitää olla lähes 100-prosenttisen varma, että tämä on huijaus, sitten vasta poistetaan. Kun näitä selvityksiä tehdään ja kun nuo lukumäärät on noin isoja, niin se on tosi hidasta. Ennen sitä poistoa ehtii ihmiset langeta ansoihin monia kertoja kyllä.
Tässä on myös arvioitu, että Metan liikevaihdosta jopa 10% pari vuotta sitten olisi tullut näistä tämmöisistä huijausvideoista, muista ongelmallisista materiaaleista. Tässä kampanjassa tosiaan vedotaan nyt myös Metaan. Niin mitä konkreettisesti toivotte, että Meta nyt tekisi?
Kyllä me nyt niin kuin toivotaan, että Meta kantaa sen oman vastuun. Että tässä kampanjassa tietysti tuodaan ihmisten tietoisuuteen, että kyllä niin kuin tai aina on niin, että ruutukasvot, uutistoimittajat, me ei myydä. Nämä ihmiset ei myy, ne ei markkinoi yhtään mitään. Että ehkä semmoinen ensimmäinen hälytyskello, että jos siellä on nyt sitten, vaikka sinä olet jotain markkinoimassa, niin se ei ole vaan totta. Toinen juttu, että me toivotaan, että Meta nyt aidosti kantaisi tämän oman vastuunsa. Heillä on keinot siihen kyllä puuttua, mutta niin kuin sanoit, nämä liikevaihdot on niin massiivisia, että jos toissa vuonna noin 200 miljardia Metan liikevaihto, 10% on tällaisia erilaisia huijaussisältöjä, eli parikymmentä miljardia dollaria. Ne on niin valtavia summia, että ehkä se kynnys tai halu lähteä aidosti tähän puuttumaan, niin se on yllättävänkin vähäinen. Ja kyllä Meta niin kuin pystyisi. Metahan taisi viime vuonna ilmoittaa, että he poistivat noin 150 miljoonaa pikkusen yli tällaista huijausviestiä, mutta sitten taas Meta ei kerro, että paljonko jäi poistamatta. Ja kyllä he pystyisivät sitten sen käytännössä, niin kuin Panu hyvin sanoi, että viesti lähdetään poistamaan, jos se on lähes 100-pinnainen varmuus. Mutta tietysti tämä voisi kääntää toisinpäin, että pitäisikö ekana varmistaa, että sen huijausmainoksen asettaja tai joka sen on ostanut heiltä sen palvelun, niin se olisi aito juttu. Eli käännettäisiin niin kuin tämä asetelma päälailleen.
Eli kyllä se on valinnasta.
Niin, kyllä.
Juuri no näin. Mitä sitten tavallinen somen käyttäjä voi tehdä? Mitä kannattaa tehdä, jos tämmöiseen huijausvideoon tai sellaiseksi epäilemäänsä videoon törmää?
No siellähän on tietenkin nappula somessakin, josta voi painaa, että ilmoita asiattomasta viestistä. Ja kyllä me tietysti toivotaan, että me saataisiin tietää, jos meidän ruutukasvoja tai ylipäänsä henkilöitä käytetään siinä mainoksessa.
Kyllä. Sitten tietysti ihan, että jos huomaat, että olet nyt joutunut petoksen kohteeksi, niin tullaan tietysti ihan pankkiin yhteydessä. Pitääkö vaihtaa salasanoja, kuolettaa kortteja? Tietysti sitten Traficomille, kyberturvallisuuskeskukseen voit olla yhteydessä. Ja niin kuin Panu sanoi, että ensimmäinen tietysti, että käy sieltä nyt pyytämässä, että tämä huijausmainos tai video niin poistettaisiin. Eli näin ne varmaan ne keinot on.
Ja varoitusmerkkejä esimerkiksi se, että linkki on hirveän monimutkainen. Ja lähtökohtaisesti se, jos joku julkisuuden henkilö pyytää apua vaikeassa rahatilanteessa tai ehdottaa hyviä sijoitusvinkkejä.
Niin. Julkisuuden henkilöt tekee näitä yleensä joko sen edustamansa median tileillä tai sitten omalla virallisella varmennetulla tilillä, jos he jotain kaupallista yhteistyötä tekevät.
Mitä te ajattelette, että tämä vaikuttaa niin kuin sitten median, vakiintuneen journalistisen median luotettavuuteen tämä, että kasvoja näin härskisti käytetään hyväksi myös sitä luotettavuutta, jonka he ovat rakentaneet?
Jos me nyt ajatellaan, että me tehdään päivittäin töitä sen eteen, että me varmistetaan tieto, jotta ihmiset pystyy luottamaan niihin meidän ihmisiin, niihin meidän uutisiin. Ja sitten sen jälkeen, jos siellä alkaa yleistymään huijaukset, niin se murentaa sitä perustaa sieltä koko ajan. Se on tosi iso periaatteellinen ongelma.
Kyllä. Tästä helposti lähtee semmoinen niin kuin isompi kehä liikkeelle, että okei, tämä oli huijaus, niin kyllä niin kuin vähän kaikki huijaa. Ja Ja tietyllä tavalla tämä on, niin kuin Panu sanoi, niin tämä on sitä luottamusduunia, mitä me on vuosikymmenet tehty, vaikka nyt sitten Maikkarilla Ylellä. Ja me halutaan, että tämä on luotettavuusbisnestä, missä me ollaan mukana.
Ja vaikka me ollaan tässä nyt, me ollaan yhdessä lähdetty tekemään tätä kampanjaa, niin me ollaan tosi iloisia, jos tätä samaa sanomaa lähtee välittämään eteenpäin muukin media, muutkin julkisuudessa esiintyvät henkilöt. Tämä on ihan yhteinen ongelma, että se ei ole vain meidän ongelma.
Kyllä. Joo, ja tämähän on yleinen. Tähän malli on tietyllä tavalla nyt Ruotsista. Että siellähän tehtiin loppuvuonna aika vastaavanlainen kampanja, ja tämä on nyt sitten, Suomi lähti nyt mukaan, ja toivon mukaan tämä leviää.
Siinä siis äänessä vastaavat päätoimittajat, viimeisimpänä Tomi Einonen MTV-uutisista ja Panu Pokkinen Yle-uutisista. Haastattelijana oli Linda Vettanen. Nyt liikennetiedot. Liikennetiedot tielle 12 Tampereelle, välillä Tampere-Lahti. Tampereella tarkempi paikka on Tampereen rantatunneli. Siellä liikenne on ruuhkautunut Ratapihan kadun suuntaan. Eli tie 12 välillä Tampere-Lahti, Tampereella tarkempi paikka Tampereen rantatunneli. Siellä on liikenne ruuhkautunut, ramppi ruuhkautunut ajosuunnassa tuonne Ratapihan kadun suuntaan. Viron suojelupoliisi on julkistanut tuoreimman vuosikirjansa, jossa käydään läpi Viron turvallisuustilannetta. Minkälaisia uhkia Viroon tällä hetkellä kohdistuu ja onko Venäjä niistä edelleen päällimmäinen? Näin asiasta raportoi tunti sitten Tallinnan toimittajamme Rain Kooli.
Kyllä se ehdottomasti on Venäjä. Sen Viron suojelupoliisi Kapo sanoo aivan suoraan sekä vuosikirjassaan että eilisessä lehdistötilaisuudessa. Venäjän uhka ei ole pelkästään perinteinen sotilallinen, vaan se muodostaa itse asiassa monisäkeisen tällaisen uhkien kokonaisuuden. Siihen liittyy ihan tällaista hybridiuhkien luomista, liittyy tiedustelua, liittyy väärän tiedon levittämistä, mutta myöskin sabotaasia ja tihutöitä. Kiinakin mainitaan, mutta lähinnä kybertiedustelun yhteydessä. Sen sijaan ääriliikkeiden ja radikalisoitumisen muodostamaa terrorismin uhkaa Viron suojelupoliisi pitää hyvin epätodennäköisenä.
Viron suojelupoliisi on kertonut, että se on ottanut kiinni parin vuoden aikana 16 henkilöä, jotka ovat toimineet Venäjän tiedustelupalveluiden hyväksi. Onko Venäjä lisännyt agenttien värväystä Virossa ja miten se sen tekee?
Kyllä ehdottomasti on. Asialla ovat sekä Venäjän turvallisuuspalvelu FSB että sotilastiedustelu GRU. Värväys on siirtynyt yhä enemmän verkkoon. Viron suojelupoliisi puhuu jopa kampanjoista, joille sosiaalisessa mediassa on yritetty löytää tekijöitä tihutöille tai sabotaasi-iskuille. Ja Venäjä hyödyntää yhä enenevässä määrin myöskin tekoälyä mielenkiintoisten kohteiden löytämisessä. Myöskin tällainen suora puhelinvärväys, kun on löydetty oikea henkilö, niin hänelle tulee sitten soitto jossain vaiheessa Venäjältä. Sellainenkin on lisääntymään päin. Mutta perinteinenkään värväystoiminta ei ole mihinkään hävinnyt. Sitä hankaloittaa Venäjän tiedusteluvirkailijoiden kannalta se, että Venäjän hyökkäyssodan takia asetetut matkustusrajoitukset estävät heidän pääsynsä länteen. Eli joutuvat toimimaan Venäjän maaperältä käsin, mikä sitten Viron suojelupoliisin mukaan tekee erityisen vaaralliseksi Venäjälle matkustamisen. Viron suojelupoliisi on varoittanut tästä useita kertoja, että jokainen, joka Venäjälle lähtee, joutuu ainakin tietämättä jonkinlaisen vaikutustoiminnan tai ainakin profiloinnin kohteeksi.
Suomessa Venäjän vastainen raja on edelleen kiinni turvallisuussyistä, mutta siellä Virossa tilanne on toinen. Rai, millaisena riskinä tämä Viron suojelupoliisissa nähdään?
Kysyin tätä Viron suojelupoliisin päälliköltä Marko Pallosonilta eilen, ja hän sanoi, että hänen arvionsa mukaan rajaa ei tarvitse sulkea aivan heti, mutta hänen varapäällikkönsä sanoi taas virolaisen Delfi-sivuston haastattelussa, että auki oleva itäraja on turvallisuusriski. osa riskistä liittyy nimenomaan siihen värväykseen, eli FSBn virkailijoita on heti rajanylityspaikoilla rajan jälkeen ottamassa sitten vastaan näitä Venäjälle tulijoita ja haastattelemassa heitä, kyselemässä tarkoitusperistä. Ja osa taas siihen, että rajalla pystyy sitten järjestämään kaiken maailman hämäräperäistä toimintaa.
Me Suomessa olemme puhuneet viime aikoina paljon kriisin kestävyydestä, sodat kun vaikuttavat myös meidän maahamme ja arkeemme. Miten siellä Virossa tästä puhutaan, siis varautumista kriisitilanteisiin?
No, täällä julkistettiin viime viikolla strategiapaperi, joka vähän yleisluontoisesti, mutta kuitenkin mielenkiintoisesti avaa sitä. Ehkä kaksi tällaista merkittävää pointtia. Viro on varautunut toimimaan täysin omillaan, eli omilla energiavaroilla, omilla varmuusvarastoilla 30 päivän ajan, jos sen yhteydet ulkomaailmaan katkaistaan, ja kansalaisilta Viro edellyttää 7 päivän varallaoloaikaa, eli tämä paljon puhuttu kotivara, niin Virossa, joka on kuitenkin aika pieni maa, niin valtio edellyttää, että ihmiset pärjäävät 7 päivän ajan omilla varoillaan.
Rain Koolia haastatteli Tommi Fränti. Liikennetiedote tielle 3, eli Hämeenlinnan väylä Vantaalla, siellä tarkemmin paikkaan välillä Klaukkalan liittymä Keimolan portti. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne pysähtelee.
Päivät lämpenevät, jäät lähtevät nyt järvistä vauhdilla, silmut puhkeavat, uusia muuttolintuja saapuu jatkuvasti. Nyt on kevättä luonnossa, ilmassa ja mielissä. Ja tässä kevään keskellä luontoilta taas keskiviikkona kello 18 alkaen. Lähetykseen voi soittaa ja kysyä luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista. Vastaamassa koko asiantuntijakaarti Jaakko Pulberg, Henry Väre, Heidi Kinnunen, Juha Laaksonen, Ari Saura. Ja lähetystä voi seurata myöskin kuvallisena Yle Areenan kautta. Tervetuloa mukaan.
Yle, Radio Suomi.
Kevään ensimmäiset punkkihavainnot tehtiin tänä vuonna poikkeuksellisen aikaisin jo maaliskuun puolivälissä. Verkossa olevan punkkiliven perusteella punkkihavaintoja on ilmoitettu selvästi eniten nimenomaan Oulun seudulla. Mennään nyt Ouluun, tällaiselle alueelle, jonka asukkaat saavat nykyään maksuttoman punkkirokotteen. Oulusta jatkaa Juha Virranniemi.
Joo, täällä ollaan Oulun kaakkurissa Niina Kiljusen kanssa. Katsellaan, että tarttuuko meillä tuommoiseen punkki lakanaan näitä pieniä taudin kantajia. Punkit eli puutiaiset, nehän siis levittävät sekä TBE:tä eli puutiaisaivotulehdusta ja myös borrelioosia. No, tuota aivotulehdusta vastaan on olemassa rokote ja borrelioosia vastaan se on vasta kehitteillä. Mutta Niina, kurkataanko lakanan alle ja katsotaan, että tarttuuko meillä saalista, miltä se näyttää.
Jaha.
Ei näy.
Se näyttää nyt vähän tyhjältä, mutta me ollaan tässä vedelty tätä lakanaa aamulla ja jonkun verran, niin siellä oli aikaisemmin jo yksi puutiainen, tulisikohan sieltä.
Se on jäänyt.
No, se näkyy siellä purkissa.
Niin, se on jäänyt kohmeisena sinne purkkiin. Tuonne punkkiliveen on ilmoitettu tänä vuonna ja noin 20 000 punkkihavaintoa koko Suomessa ja niistä 13 000 Ouluseudulta. Mistä tämä kertoo?
Joo, Oulun seudulta on tosiaan tehty aika paljon puutiaishavaintoja tänä keväänä. Tähän liittyy varmasti se, että puutiaisethan aktivoituu silloin, kun lumipeite lähtee ja lämpötilat nousee noin 5 asteeseen. Ja Oulustahan lumipeite lähti jo aika aikaisin, joten puutiaiset on päässyt aktivoitumaan sitten jo hyvissä ajoin tänä keväänä ja siksi varmasti on tullut paljon havaintoja.
No, punkkeja puutiaisia pelätään taudin kantajina. Kuinka kovalla prosentilla ne oikeasti kantaa sitten borrelioosia tai tätä puutiaisaivotulehdusta?
Borrelioosia kantaa noin 20% puutiaisista, mutta siinä saattaa olla jonkun verran alueellista vaihtelua. Ja sitten tätä puutiaisaivokuumetta kantaa vain noin 1-2%.
Eli ihan jokaisen punkin kohdalla ei tarvi hirvitellä. Tartuntatautirekisterin mukaan vuosina 2023 ja 2024 puutiaisaivotulehduksen esiintyvyys noin 2-3-kertaistui aiempiin vuosiin verrattuna. Ja Oulussa Kaakkurin postinumeroalueella asuvat saavat nyt tänä vuonna ensimmäistä kertaa maksuttoman rokotuksen osana kansallista rokotusohjelmaa. Ja kun tätä Kaakkurin postinumeroaluetta katsoo kartalla, niin se on vähän niin kuin pizza, josta on otettu iso slice pois. Eli se on hieman aiheuttanut sitten kritiikkiä, kun eivät ne punkit postinumeroalueita tunne. Marko Mutanen, mitä tämä teille tutkijana kertoo, että Kaakkuri on osa nyt tätä rokotusohjelmaa?
No se kertoo siitä, että Kaakkurissa on nämä olosuhteet sopivat tämmöiselle. Eli täällä on paljon ihmisiä, täällä on erinomaiset olosuhteet puutiaisille, eli täällä on sopivaa ympäristöä, täällä on paljon ihmisiä, mutta sitten me ollaan myöskin tämmöisellä alueella, missä puutiainen on runsaimmillaan.
No, miten se puutiainen liikkuu? Mitkä on niillä nopeimmat tavat levittäytyä uusille alueille?
Niin kuin tämmöiset monet muutkin loiseläimet, niin ne liikkuu ja siirtyy isäntiensä mukana. Eli ne on sitten pitkiä aikoja kiinni niissä myöskin ihmisten kotieläimissä, mutta ihan monenlaisissa luonnoneläimissä. Ja luonnoneläimet on kovia liikkumaan, ei niillä kauan mene, että ne tuosta tie yli loikkii.
Niin, moottorityö julisee tuossa taustalla. No nyt me ollaan vähän tämmöisessä uimarantaympäristössä. Sitten kun haluaa kohta, ihan kohta sitä kesästä nauttia, niin mikä se on se viisain paikka rotkahtaa selälleen peltipaljaana?
No, jos käännetään tuo kysymys ympäri, niin kaikkein huonoin paikka on mennä tuommoiseen ruohoiseen, heinikkoisen kasvillisuuteen tai ehkä tuommoisen puolivarjoon. Puutiaiset tykkää tämmöistä hieman kosteasta, tuoreesta elinympäristöstä. Ja tässä nyt esimerkiksi tässä Kaakkuri-alueella, niin nämä merenrannat, tämmöiset matalat merenrannat, nämä on tämmöistä sopivaa lehtimetsää, lepikkoa, koivikkoa, heinikkoista metsää. Eli tämä on aivan ideaalia elinympäristöä puutiaiselle kyllä.
Kyllä. Eli jos halutaan auringosta nauttia, niin pysytään pois lääteiköistä. Kiitoksia Oulusta.
Oulussa haastateltavina olivat professori Marko Mutanen ja väitöskirjatutkija Niina Killynen Oulun yliopistosta. Toimittajana oli Juha Virranniemi. Ja kerrotaan tähän vielä, että tiellä 3 eli Hämeenlinnan väylällä Vantaalla siellä tilanne on ohi. Ja näin tulee tänäänkin päätöksensä ykkösaamu. Koko Suomen radiossa vieraillaan oululaisen taloyhtiön väestön suojassa. Se toimii nyt varastona, mutta suunnitelmat hätätilannetta varten ovat valmiina. Moni yhdistää droonit sotilasilmailuun, mutta siviilipuolella niihin kohdistuu yhä enemmän toiveita liiketoiminnasta. Ruokaa kuskaavat kuljetusrobotit tulivat ryminällä suomalaiseen katukuvaan muutama vuosi sitten. Koko Suomen radiossa selvitetään, miten pian taivaalla pörisee ruoka ja tavaroita kuljettavia lennokkeita. Koko Suomen radiossa kuullaan myös, millainen on aistiystävällinen teatteriesitys. Lähetyksessä käydään Kuopion kaupungin teatterissa. Lähetyksen juontavat Samuli Aaltonen ja Essi Markkula. Pian käy kello 9, mistä seuraa se, että vuoron saavat Radio Suomessa kello 9 uutiset. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Kiitoksia seurasta ja hei hei!